Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de la Dio Vaticana, de mercredo la tridecana de novembro 2016. Pregi por la vivantoi cae la mortintoi, cae entombigi la mortintoin. La pastista instruo cimatene dum la generala audienzo parolis pri la lastai faroi de misericordo. Finigis do la serio da pastistai instruoi dedicitai alla misericordo, sed, diris Papo Francisco, la misericordo devas dauri. Pregi por la vivantoi cae la mortintoi estas faro diu cun ligigias cun la cunulezzo de la sanctuloi. Ciui vivantoi cae mortintoi estas en la cunulezzo. Protio ni pregias unui por la aliai. Cae Francisco faris concretain exemploin, pritio cio signifas pregi por la proximulo, ec de la pregio por la gefiloi, al tiu por la malsanuloi. Poste la papo racontis che hierau, dum la matena meso en domo Sancta Marta, li rencontis iunan entrepreniston. Li devis fermi sian fabricon, char li ne plu povis daurigi la laboron, lasante sen laboro pli ol quindec familioi. Mi povus declari la bancroton de mia firmao, foriri cun mia mono, sed mia coro plorus dum la tuta vivo protiui quindec familioi, diris l'armante tiu viro, memorigis Papo Francisco. Ien bona cristano, ciu pregias per la coro cae per la faroi, por la proximulo. Li estas en malfacila situazio, sed ne serchas la elir voion pli facilan, nome, che ili helpus in mem. Li estas cristano, multe da bono causis al mi ausculti lin. Ciel bele se estus multai ciel li, hodiau, dum citiu momento en ciu multai homoi suferas pro labor manco. Pregi por la aliai signifas ancau danki la signoron pro la belai informoi ciui concernas parenzoin, collegoin, geamicoin. Tio estas danki ciam la aferoi iras bone. La papo memorigis tamen che estas la Sancta Spirito, ciu pregias en ni, cae li instigis seque ciam peti che farigiu la volo de Dio, ciu estas la amo de Patro, ciu neniam forlasas nin. Pregi por la mortintoi estas plie signo de dankemo pro la attesto ciun ili postlasis. Oni pregias cun la cristana espero che ili estas cun Dio en paradiso, attende povi retrovigi cune en tiu amo mistero ciun nine comprenas, sed pri ciuni scias che gi estas vera, char gi estas promesso ciun Jesuo faris. Ni ciui revivigios, cae ni ciui restos por ciam cun Jesuo. La lasta faro de corpa misericordo instigas sepulti la mortintoin. Gi povas aspecti stranga peto, sed, rimarcis la papo, en quelcae regionoi de la mondo, ciui travivas la tragedion de milito, citiu faro de misericordo estas malfelice actuala. Ancau hodiau estas tiui, ciui riscas sian vivon, por doni sepulton alla compatindai victimoi de la militoi. Do, citiu faro de corpa misericordo, ne estas malproxima el nia ciutaga existo. Por la cristanoi, la intombigo estas faro de compato, sed ancau faro de granda credo. Ago ciu restas tresentata in nia popolo. Oni metas en la tombon la corpon de siai caruloi, cun la espero ie ilia revivigio. Francisco finis, citiu in pastista in instruo in pri la misericordo, de nove petante che la faroi de misericordo, corpai cae spiritai, farigiu pli cae pli la stilo de nia vivo. Dum la fina i saluto i la papo memorigis che morgau solenigias la monda tago contrau aidoso, tago starigita de unuiginta in azioi, cae li lancis al vocon substrecante che milionoi da personoi cun vivas cun citiu malsano, sed nur la duono el ili povas ricevi vivo savanta in terapioin. Mi invitas pregi por ili cae por iliai caruloi, cae acceli solidarezzon, porque ancau la pli malriciai povu ricevi diagnosoin cae taugain curazoin. Mi alvocas fine, porque ciui alprenu respondezzain condutoin por preventi plian disfastigion de citiu malsano. Poste la papo memorigis che la venonta in duan cae trian de decembro ocasos en Abu Dhabi internazia conferenzo pri la protecto della cultura i havajoi en la conflictanta i regionoi. La papo desiris che tiu conferenzo marcu novan etapon en la processo por realigo della homai raitoi, estante convincita che la defendo della cultura i ricciagioi consistigas essenzan dimension en la defendo della homai stulo. pliei informoi pri Papo Francisco, oni ne paradu lau ilusia maniero per la valoroi de liberezzo, egalezzo cae fratezzo, sed citiui valoroi estu taxatai rilate cun ilia transcenda fundamento, che la diversezzoi farigiu do eblezzoi. Tiel parolis la Papo acceptante en Vaticano la 260 partoprenantoin en la pilgrimo de la Franzai politicistoi electitai en regiono Rhône-Alp. Citiu estas ocaso, diris la Papo, quiu pli longigas la jubileon de la misericordo. Estis publicigita hodiau la messaggio de Papo Francisco por la 54 monda pregio tago por la pastrai vocigioi, quiun oni solenos la 7 de maio. En la documento la Papo parolas pri la aspectoi quiui caracterizas la alvocon de la Signoro, la invito eliri el si mem por metisin en ausculto. Francisco esprimis sian condolenzon pro la forpasoi post aviadila catastrofo en Colombio. 71 estis la mortintoi, nur 6 la transvivintoi. La Papo petas che tiui quiui suferas ricevu la consolon, la curagion cae la conforton de la cristana espero. Cimatene la Papo acceptis en Vaticano regisoron Martin Scorsese cun lia familio cae la productanto de lia filmo Silento, temas pri evento en la historio de cristianismo en Japanio, la imperia persecuto, quiu estigis la tiel nomata in Kirishitan, la cristanoi cascitai, dum la persecutoi de la dexepa iarcento. La renconto estis tre el cora, cae dauris prescau decvin minutoin. La Papo diris alla cestantoi che li legis la libron Silento, quiu inspiris la lastan filmon de regisoro Scorsese. La hodiaua texto della twittera messaggio de Papo Francisco estis ecumena. Hodiau estas la festo de Apostolo Andreo. Cun frata memo mi estas proxima al patriarco Bartolomeo, cae mi pregias por li cae por la ecclesio al li confidita. Ciel tradizie, ancau ciiare, al Constantinopolo iris delegazio della Sancta Seggio, guidata de Cardinalo Kurt Koch, presidente della Papa Consilio por la accelo della Unuezzo della Cristanoi. Visito, ciun la Patriarcheio, reciprocas ciun dudecnauan de junio, sendante al Romo delegazion ocase della festo della Sancta Petro cae Paulo. Cae nun aliai informoi. Mogadiscio in Somalio estis procrastita igis la fino de decembro la presidenta in baloto in chiui devis ocasi morgau. Mese de citiu politica criso, la lando estas in situazio pli o la tragedia. Estas sequezzo, chiu post lasas milionoin da personoi sen nutrajoi nec aquo. Porto Prenzo, la negozisto Joenel Moise venkis la presidenta in balotoin en Haitio. Cun citiu electo, Haitio clopodas plifirmigi sian democration, cae relevigi el forta economia criso, sciuldita ancau alla neocasinta reconstruo post la detruo de 2010. Habano, en la tuta Cubo, dauras la ceremonioi cae rememorigoi honore al Fidel Castro, mortinta naudec iaragia. En noto, la Cuba Episcopara Conferenzo esprimas sia in condolenzo in alla familio cae all'autoritatuloi della lando. Deirante la nia credo, ni recomendas Fidel Castro al Jesuo Cristo, cae samtempe ni petas al Jesuo che nenio perturbu la cun vivadon inter ni cubanoi. La noto dauras, alvocante por la tuta Cuba popolo, la protecton della virgulino della caritato del cobre, e nell'espero che sci protectu cae animunin agi unuigitai por realigi la songion al quiu José Martí, la patro della Cuba sendependigio, dedicis sian vivon. Tio estas patruio cun ciui cae por labono de ciui. Caregai gefrato, in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.